Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai. Prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, šalia manęs profesorius Tomas Odeika. Mes kalbamės tema Šventojo Bonaventūros rodomas, mokomas kelias sielai į Dievą. Ir kaip tik lietuviškai yra išleista knyga Sielos vadovas į Dievą, Šventas Bonaventūra. Ir šioje knygoje kalbama apie dvasinį piligrimą, kuris tarsi pakopomis keliauja link mistinės vienybės su Dievu. Ir mes jau esam nukeliavę iki ketvirtosios pakopos ir priminsiu, kad šios pakopos turi serafo įvaizdį. Ir tas serafas yra Šventojo Pranciškaus Alvernos kalne matytas regėjimas, kad ant kryžiaus prikaltas ne Kristus, o mes sakytume angelas, serafas, kuris turi 6 sparnus ir tie sparnai, 2 sparnai dengia kojas, 2 sparnai dengia centrinę kūno dalį ir 2 sparnai tarsi rodo į dangų jie virš galvos. Taigi šie sparnai yra tarsi tos 6 mistinės pakopos. Kada siela Dievą gali regėti per gamtą arba gamtoje, tarsi per veidrodį arba veidrodyje, per savo sielą arba sieloje, taip pat tarsi per veidrodį ir veidrodyje ir taip pat virš savęs. Pačiame Dieve, bet vis tiek tarsi per veidrodį arba veidrodyje ir tas veidrodis yra tarpininkas. Ir jau matome, kad kiekvienoje pakopoje tas tarpininkas keičiasi. Ir šiuose aukščiausiuose 5. ir 6. pakopose tarpininkas jau yra Dievo vardai. Bet praeitą kartą mūsų aptarta 4. pakopa, kontempliacinė, nes vienas sparnas yra meditacija, kitas sparnas kontempliacija. Tai būtent ta, kada mes matome veidrodyje savo sieloje kaip veidrodyje, galime įsivaizduoti, kad siela pasiekia tokias aukštumas, kada ji tarsi atitrūksta nuo to, ką mes vadinam pasauliu, nuo išorinio pasaulio, ir ji tarsi pereina į kitą tikrovę, į dvasinę tikrovę, nes būtent šioje 4. pakopoje ir įvyksta daugybė pokyčių sieloje, kad ji būtent toje 4. pakopoje yra jau apvalyta, apšviesta ir tobula. Ji net atitinka 9 angelų pakopas, kad ji tarsi persikelia visiškai į kitą, jeigu taip galima vadinti, pasaulį, į dangišką Jeruzalę. Tai va tas lūžis iš vienos sielos būsenos į kitą, kada siela gali atspindėti labiau pasaulį ir pasauliškai suvokti, arba siela gali atspindėti Dievą ir suvokti visiškai kitaip. Bet šis ėjimas tai ir yra vat būtent tos pakopos tarsi atsiskyrimas nuo pasaulio ir toliau jau atsiskyrimas nuo savęs. Tarsi ėjimas atbulomis, kaip mes sakytume, ir patekimas į kažką, kas jau nėra mums žinoma. Tai vat ta kelionė, jinai turi ir kažką negatyvaus, kad tu nuolat kažką prarandi. Atrandi pasaulį, bet ir jį nuo jo turi tarsi nusigręžti. Persikeli aukštesnės pakopas ir jau išgyveni tam tikrą neturėjimą, kažkokį neturtą atsiskyrimą ir patenki tarsi į kitą turinį. Kas man yra labai įdomu, kad Bonaventūra 4. būtent dalyje vis dėlto kalba tarsi siela toliau junta, jinai mato, ar jinai regi, jinai uodžia, jinai girdi ir gali tarsi lytėti, bet jau visai kitus dalykus. Ir vat tas pokytis, kai tu esi labiau kūniška būtybė arba jau prarandi būtent tą kūnišką buvimo būdą ir tu tampi labiau dvasinę būtybę, nežinau, ar žmogus taip aiškiai gali patirti šitame gyvenime, bet Bonaventūra kaip tik kalba apie tokią kelionę, kur toks pokytis įvyksta. Nes būtent tada, vat toje 4. pakopoje jis ima kalbėti jau apie kitas dorybes, kurios tarsi maitina mūsų dvasinį kūną, apie tikėjimą, viltį ir meilę. Tai aš šioje vietoje sustosiu ir jūs, profesoriu, dabar toliau prateskit.
Pabandysiu, ačiū, Bronė. Dar, jeigu galima, norėčiau pridurti šiek tiek, paryškindamas vieną momentą iš to, apie ką jau šnekėjom, momentą, kuris, man atrodo, svarbus, norint suprasti šito Šventojo Bonaventūros kūrinio esmę. Svarbiausia dalyka, būtent tas, na, toks labai, sakyčiau, gerai apgalvotas ir labai išradingai sudėliotas struktūrinis aspektas viso šito veikalo. Šitas šešiasparnio serafo įvaizdis iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti toks dirbtinokas, bet kai jį gilintis, tai darosi aišku, kad čia yra kur kas daugiau negu vien tik tai formalus panašumas, kad šeši sparnai ir šešios pakopos ir daugiau nieko. Anaip tol, čia Bonaventūros siūlomas kelias. Na, pirmiausia, sakyčiau, graduojamas, išskiriant tris tokius etapus, sakyčiau, kai dabar tas Dievo atspindžių, būtent atspindžių stebėjimas sutrigubinamas, stebime juos už mūsų, tai yra pirmosios dvi pakopos, mūsų viduje tai yra antrosios dvi pakopos, apie kurios praeitas iki šnekėjome. Na ir tai, kas šios dienos mūsų tema sudaro, tai yra Dievo atspindžių stebėjimas, pabrėžiu žodį atspindžių, virš mūsų, už mūsų viduje ir virš mūsų. Na ir dar kiekvienas iš šitų etapų suskirstytas į dvi dalis, tai apie ką taip pat jau esame anksčiau kalbėję, būtent atspindys, atspindžio savoka, atspindžio vaizdinys visuomet asocijuojasi su veidrodžio vaizdiniu. Ir Bonaventūra čia tą veidrodį labai, sakyčiau, išradingai pasitelkia kaip tokį vaizdinį orientyrą žmogui, kuris skaitydamas jo parašytą tekstą bando eiti keliu, kuris tame tekste aprašytas. Veidrodis čia taip pat suteikia mums galimybę dvejopai žiūrėti į jį, žiūrėti į tai, kas jame atsispindi, ir patį veidrodį kaip atspindinti kažką. Na, šiuo atveju tas atspindėjimas yra Dievas. Gauname tokią labai, kaip sakiau, gerai apgalvotą simetrišką sistemą iš šešių dalių. Na ir šiandien mūsų turėtume pabandyti apie paskutinęsias dvi dalis pašnekėti. Tai čia dar galbūt vieną trijų įvardinimų aspektą čia galima būtų paminėti, tai ką Bonaventūra laiko svarbiu dalyku ir apie ką taip pat iš dalies jau mudu esame šnekėję. Būtent tų atspindžių pobūdis čia dar diferencijuoja. Pirmosios dvi pakopos yra pėdsakai, antrosios, trečia ir ketvirta yra atvaizdai, na, o šios dienos mūsų pokalbio tema tai yra atspindžiai, kuriuos Bonaventūra vardais įvardina, Dievo vardais. Na, ir man atrodo, kad čia vėl labai taikliai, labai vykusiai Bonaventūrai pavyksta tą gradaciją įtaigiai, vaizdingai įvardinti. Pėdsakas, atvaizdas ir vardas, jeigu į šituos atspindžių tipus įsimastysime, įsijausime, tai galima čia palyginti nesunkiai pastebėti gana svarbius, gana esminius aspektus to žmogaus santykio su Dievu per vienokį ar kitokį jo atvaizdą. Aišku, kad pėdsakas yra bene silpniausia atspindžio rūšis, paliktas pėdsakas, kaip jau esame kažkada šnekėję. Ankstesniuose mūsų pokalbiuose pėdsakas tai yra tai, kas lieka po to, kai pėdsako palikusiojo nebėra. Mes pagal jį galime tik tai sekti, kur link jisai nuėjęs. Atvaizdas jau yra kas kita. Atvaizdas parodo mums, kaip atvaizduojamasis atrodo, bet vis tiek atvaizdas yra, na, galima sakyti, nebylus. Kas kita yra vardas. Vardas tai yra tai, ką mes ištariame paprastai kreipdamiesi į asmenį. Na ir šiuo atveju, manau, Bonaventūrai kaip tik tai ir yra svarbu. Ir vis dėlto šitai taip pat, manau, nepaprastai svarbu, norint suprasti Bonaventūros aprašytą kelią. Vis dėlto pakilę jau iki penktosios ir šeštosios pakopų, mes dar toli gražu nesame pajėgus stebėti Dievą veidas į veidą. Čia galima būtų dar būtent veido vaizdinį pridurti prie Bonaventūros siūlomųjų ir tuomet gautume, na, tokią, sakyčiau, daugiau mažiau užbaigtą sistemą. Tik tai tiek, kad veidas šiuo atveju lieka, na, tam tikrą prasme paslėptas už pėdsakų, už atvaizdų, o šiuo atveju dar ir už vardų. Vardai taip pat yra tarpininkai, be kurių negalime apsieiti, net ir pasiekę pakankamai aukštą dvasinio tobulumo pakopą ar pakopas. Na ir va čia Bonaventūros tekste, kalbant apie vardų tarpininkavimą, pasirodo dar dvi tarpininkaujančios figūros, savotiški papildomi tarpininkai, tai yra kerubai. Prasidėjo viskas, prisiminkime, nuo serafo, kuris apsireiškė šventajam Pranciškui ir kurio įvaizdį Bonaventūra čia panaudoja, klasifikuodamas kelio etapus ar pakopas. O čia dabar penktoje ir šeštoje pakopoje pasirodo dar angelų hierarchijos atstovai, tai yra antra pagal reikšmę po serafo hierarchinė pakopa angelų choruose – kerubai. Na ir apie kerubus, tiesą sakant, panašiai kaip ir serafus, labai nedaug mes žinome. Galima būtų paminėti tik tiek, kad šventajame rašte pradžios knygoje, trečiame skyriuje, 24 eilutė, kerubai yra minimi kaip sargai, kurios Dievas pastatė kelio prie gyvybės medžio saugoti po to, kai Adomas ir Ieva buvo ištremti iš rojaus. Būtent kerubams su ugniniais kalavijais buvo skirta rojaus sargų vaidmuo. Ką tai galėtų reikšti, nesijimu čia spėliot, paslaptingas dalykas šiuo atveju pasirodo. Nors kita vertus, kerubų vaidmuo Bonaventūros aprašytame kelyje sielos vadovę į Dievą. Kerubų vaidmuo čia tampa suprantamas, kai šventai raštą skaitydami pereiname nuo pradžios prie išėjimo knygos. Turiu omenyje 25 išėjimo knygos skyrių, kuriame viešpats nurodo Mozei, kaip turi būti pagaminta sandoros skrinė. Būtent sandoros skrinios įvaizdis Bonaventūrai šitose dviejose paskutinėse pakopose tampa, na, tokiu, sakyčiau, savotiškai raktiniu. Ir jeigu galima, leisiu sau pacituoti keletą eilučių iš išėjimo knygos, kur viešpats nurodo Mozei, kaip turi būti sandoros skrinė padaryta. Cituoju, tebūna padaryta iš akacijos medžio skrinė pustrečios uolekties ilgio, pusantros uolekties pločio ir pusantros uolekties aukščio. Na, uolektis tai maždaug 45 cm, galima maždaug įsivaizduoti pagal šitą aprašymą, kokio dydžio toji sandoros skrinė turėjo būti. Cituoju toliau, aptrauksi ją grynų auksu, paauksuosi ją iš vidaus ir iš lauko ir aplinkui uždėsi ant jos auksinį apvadą. Nuliesi ją į 4 auksinius žiedus ir pritaisysi juos prie jos 4 kojų. 2 žiedus viename jos šone ir 2 žiedus kitame šone. Padarysi iš akacijos medžio karteles ir jas paauksuosi. Karteles įversi į žiedus skrinios šonuose skriniai nešti. Kartelės liks nuolat skrinios žieduose ir jos nebus iš jų ištraukiamos. Į skrinę padėsi sandoros lenteles, kurias tau duosiu. Ir štai dabar čia prasideda Bonaventūros aprašymui pagrindinė dalis, sakyčiau. Cituoju toliau. Tada iš grino aukso padarysi malonės sostą pustrečios uolekties ilgio ir pusantros uolekties pločio. Na, tiesą sakant, kaip tas malonės sostas atrodė, niekas to nežino, nes kur dabar sandoros skrinė yra, taip pat nėra žinoma. Toliau, nukalsi iš aukso 2 kerubus. Padirbsi juos iš plakto aukso prie abiejų malonės sosto galų. Padirb vieną kerubą viename jo gale ir kitą kerubą kitame jo gale. Padirbsi kerubus sujungti su malonės sostu prie abiejų jo galų. Kerubai turės išskleistus sparnus, savo sparnais jie dengs malonės sostą. Jiedu bus vienas prieš kitą ir jų veidai bus atgręžti į malonės sostą. Malonės sostą uždėsi ant skrinios viršaus ir skrinę įdėsi į sandoros lenteles, kurias tau duosiu. Ir dabar štai 22 eilutė skamba šitaip. Ten aš susitiksiu su tavimi ir nuo malonės sosto viršaus iš tarpo 2 kerubų esančių viršum sandoros skrinios, pasakysiu tau viską, ką noriu įsakyti per tave izraeliečiams. Citatos pabaiga. Tai pabaiga šitos citatos, ji tam tikra prasme nurodo, kodėl Bonaventūra prašinėdamas kelią, kuriuo siela gali keliauti Dievo, galiausiai šitą sandoros skrinios, kerubų ir malonės sosto įvaizdį čia ir pasitelkia. Aišku, kad viešpats, norėdamas Mozei, kaip turi būti padaryta sandoros skrinė, galiausiai paaiškina, kam jinai reikalinga. Be abejo, tai yra kaip čia galima būtų sakyti, savotiškas futliaras, kuriame saugoma 10 dievo įsakymų, bet ne tik malonės sostas, kuris įtaisomas ant skrinios dangčio, dar yra ir jau, galima sakyti, teofanijos vieta, dievas ten žada pasirodyti ir Mozei, vėl atkreipkim dėmesį kaip tarpininkui, pasakyti visą, ką jis nori įsakyti izraeliečiams, taip sakant, savo tautai. Na ir kerubų funkcija šiuo atveju, na, iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti grinai dekoratyvinė, kad tai yra tiesiog toks užbaigimas sandoros skrinios, kaip skrinios, kurioje Dievo žodis yra saugomas ir kuri keliauja kartu su keliaujančia tauta visur, kur tik tai jie atsiduria savo kelionės metu. Bet Bonaventūrai šitas kerubų iš aukso nulietų, nukaltų, išplakto aukso, čia taip parašyta, kerubų įvaizdis atlieka funkciją, dar sakyčiau, papildomą. Į ką čia, manau, vertėtų atkreipti dėmesį, tai yra tai, kad kerubų veidai yra atgręžti į malonės sostą. Kitaip sakant, jie, kai dabar vaizduotėje, na, kitaip dėja, neturim galimybės vaizduotėje, stebime jų figūras, jie savo žvilgsniais nukreipia mūsų žvilgsnį tam tikrą kryptimį. Vėlgi, tarsi pavaduodami mus, mes patys nepajėgėme savo žvilgsnį nukreipti į malonės sostą, kuriame viešpas pasirodo. Kerubai čia lieka tarpininko funkcija ir tai yra svarbus dalykas. Bet nemažiau svarbus yra tai, kad kerubai, kaip iš Pseudo Dionisijaus ar jau Gyčio teksto žinome, o tai yra autorius, kuris yra pagrindinis autoritetas krikščioniškos angelologijos srityje, atkreipė dėmesį į tai, kad pasituosiu šį kartą, jeigu galima, Pseudo Dionisijų, jų vardas žymi sugebėjimą pagauti aukščiausią švytėjimą ir kontempliuoti pirmapradę dieviškojo grožio raišką. Vardas žymi sugebėjimą pagauti aukščiausią švytėjimą ir kontempliuoti pirmapradę dieviškojo grožio raišką. Kerubai, nepaisant to, kad priklauso žemesniai hierarchiniai pakopai už serafus, vis dėlto yra labai arti Dievo ir, kaip liudija Pseudo Dionisijaus autoritetas, turi tą nuostabų sugebėjimą pagauti aukščiausią švytėjimą, na ir pagavę tuo pačiu mums tarpininkauti savo žvilgsniais, kurie šitą švytėjimą ir pagauna mums, sikiu, jį perdodami. Na ir dabar vardai. Bonaventūra siūlo čia tokį, na, sakyčiau, ganėtinai originalų dievo vardų pristatymą. Pirmasis kerubas stebi vardą, kurio dievas save įvardino apsireiškęs Mozei per liepsnojantį krūmą. Tai apie šitą epizodą vėl sužinome iš išėjimo knygos trečiojo skyriaus. Ten, prisiminkim, Mozė dykumoje susiduria su nuostabiu reiškiniu, būtent iš tolo pamato liepsnojantį krūmą. Ir man tai labai atrodo svarbi viso šito epizodo dinamika, jo raida, nes pati pradžia, jeigu atidžiai skaitome šitą šventojo rašto tekstą, nieko ypatingo atrodytų nežada. Mozė tiesiog, ganydamas avis, pamato reiškinį, kuris pažadina jo, na, kitaip nepasakysiu, smalsumą, nieko daugiau. Jisai susidomi, kas tai yra, ir eina tada arčiau pasižiūrėti. Iki šitos vietos viskas vyksta, na, tokioj, sakyčiau, labai žemiškoj, žmogiškoj plotmei. Būtent smalsumas, tai yra jausmas, kuris valdo Mozę, nieko daugiau. Bet priartėjęs prie to krūmo, jis išgirsta Dievo balsą. Dievas jam draudžia prisiartinti pernelyg arti ir perspėja, kad tai yra šventa vieta. Kas čia man atrodo svarbu, kai dabar bandome suprasti Bonaventūros tekstą? Juk, na, iš esmės, visos anksčiau mūsų aptartos pakopos vienaip ar kitaip yra susiję su, sakyčiau, vizualiniu patirtimi, sustebėjimu. Mes stebime Dievo pėdsakus pirmosios dviejose pakopose, trečioji, ketvirtoji atsigręžia į savo sielą, joje stebime Dievo atvaizdą. O štai dabar vėl atrodo, turime reikalą su stebėjimu. Na, tik tai tiek verta atkreipti dėmesį, kad šiuo atveju stebime dalykus, kurie, na, griežtai kalbant, nėra mums regimų pavidulų duoti. Vardas greičiau girdimas yra, o ne stebimas. Ir čia galima būtų net ir įtarti Bonaventūrą šiek tiek užmaskavus savo tikrąją mintį, kad kai jisai dabar kalba apie tai, kad abu ant sandoros skrinios dangčio pavaizduoti kerubai stebi nukreipia savo žvilgsnius, stebi Dievo vardus, Dievo, kuris ant malonės sosto pasirodo. Bet ar nėra taip, kad čia visgi truputį keičiasi, na, tą, sakyčiau, juslių orientaciją, ten, kur iki šiol visą laiką turėjome reikalą su rega, pasiekę aukščiausias, penktąją, šeštąją pakopas, greičiau jau turime greičiau orientuotis į klausą. Vardai yra girdimi ir ar neturėtume manyti, kad tas kerubų stebėjimas, kai jie stebi vardą, iš tikrųjų tiksliau galėtų būti įvardintas kaip klausimas, kaip įsiklausimas, kai tai, kas jau nebe akims, nesvarbu, kad tai yra angelų, o ne žmonių akis, bet vis dėlto akims duota, bet greičiau tai yra įklausa, orientuotas Dievo atspindys, greičiau savotiškas aidas negu atvaizdas ar jau labiau pėdsakas.
Bet o čia negalėtų, pavyzdžiui, būti ir galbūt jo toks įsivaizdavimas kaip ir mūsų juslės. Svarbiausios yra jau galvoje ir aukščiausios iš jų yra klausai regėjimas, klausai yra prieš regėjimą, panašiai kaip mes žaibą pamatom pirmiau, nes šviesos greitis didesnis negu garso ir po to išgirstam, tai jeigu atvirkščiai, tai, nu nežinau, vėlgi, tai tą žaibą, kai pamatomės ir išgirstam, nu, bet galim ir nematę girdėti, nežinau, aš čia... Kažkaip man taip šau į galvą, kad galbūt čia ir kadangi jisai visur kalba naudodamas jusles, tai ir čia tas klausa ir regėjimas yra. Čia pat ir man, vat kas man labai įdomu, ką jūs čia pasakėt, kad jis visur kalba apie regėjimą, čia nereikia nei įtemto proto veiklos, čia nereikia nei kūno juslių, bet vis tiek čia mes kalbam tai, ką mes vadintume vaizduotę. Va toks įdomus dalykas, kas tai yra, nes šiuolaikinio žmogaus vaizduotė jinai visiškai atbukinta, bet vat ta grynoji vaizduotė, jinai yra tokia stipri, nu, kai aš dabar galvoju, kad kai mūsų vaizduotė veikia, tai įtraukia ir kūną, ir jausmus, viską. Ir jinai nėra skirstuma, čia yra gerai, blogai, teisinga, neteisinga. Jinai kažkaip veikia įvairovę suvienydama. Ir kai Bonaventūra kalba, kad tai reikia regėti, kad tai reikia matyti tuos dalykus, tai nežinau. Tai tik man iš karto atsigamina tas mūsų gebėjimas įsivaizduoti, įsiregėti. Bet protas turi būti tylus, kad tu tai matytum ir kūnas tylus.
Taip, aš visiškai sutinku su šitą jūsų pastabą, bronė. Man irgi atrodo, kad čia vat, tas, nu, sakyčiau, nuščiuvimo momentas labai svarbus darosi. Ir dar pagalvojau, kad čia du dalykus galėčiau pridurti, pritardamas jums, gal tik tai truputį savai žodžiais persakydamas jūsų mintį. Pirma, tai yra, nu, kad čia lyg tas regėjimo juslė, kuri ankstesnėse pakopose vienareikšmiškai vyrauja. O štai čia lyg ir pakeičiama greičiau klausa, nu bent jau man taip atrodo. Iš tiesų taip pat nėra juslė mums įprasta prasme. Čia galbūt vertėtų imti domėn tai, kas viduramžiais buvo vadinama sensus komunis, arba bendraja juslė tokia, kuri tam tikrą prasme visas juslės, kiek mes jų turime, sujungia į vieną kažkur giliau mumyse ir tuomet tampa įmanoma matyti taip, tarsi girdėtume arba atvirkščiai. Ir va čia, jeigu grįžtume prie ankstesnių dviejų pakopų, tai ten kai Bonaventūra dabar kalba apie tą sielos galių ir atitinkamą juslių nuskaidrinimą, manau, kad nuskaidrinimas šiuo atveju reikštų ne vien tik tai, kad kiekviena iš juslių atskirai paimta, tam tikrų būdų apdorojama, padarant ją skaidrę, bet tas skaidrumas dar reiškia ir tai, kad kiekviena iš jų yra gražinama į tą pirmą pradę visų juslių vienovę, va tokią, kokią. Na, turbūt, kad gyvendami rojuje Adomas ir Ieva ir turėjo, ar jie matė medžius taip, kaip mes juos matom, girdėjo jų lapų šlamėjimą ar paukščių čiulbėjimą, taip kaip mes girdime ir taip toliau ir panašiai, uodė žiedų kvapus ar ragavo vaisius, taip kaip mes juos regime. Ar nebuvo greičiau taip, kad visa tai jiems buvo duota, na, tarsi viena juslė, ta bendraja juslė, kuri tik tai vėliau jau ištrėmus juos iš rojaus suskilo ir dabar jau mes beveik nebepajėgėme žiūrėti į ką nors taip tarsi klausytume, o juk kontemplatyvi žiūra, ta, apie kurią jau esame kalbėję ankstesniais kartais, na, aš sakyčiau, ji reikalauja tam tikrųjų tikros vidinės laikysenos stebėtojo, tokios, kuri, mano galva, labiau primena įsiklausimą negu įsižiūrėjimą. Juk kai žiūrime, visuomet elgiamės daugiau ar mažiau agresyviai. Žvilgsnis, kad ir labai meilus, bet vis tiek turi savyje visuomet tam tikrą agresyvumo momentą, tam tikrą puolimo momentą. Įsiklausydami elgiamės visiškai kitaip. Įsiklausimas tai yra greičiau įsileidimas į save kažko, kas nepriklauso mums, pasidavimas tam, ką mes girdime, o ne bandymas jį sugriebti, užvaldyti ir panašiai. Tai kai dabar kalbame apie meditacijos ir kontempliacijos skirtumą, dar kartą prisiminkim šitą temą, kurią jau esame ne kartą palietę ankstesniuose pokalbiuose. Tai sakyčiau, čia galima būtų galbūt šiek tiek aiškumo savo pasidaryti, pasitelkiant būtent tą regos ir klausos sugretinimą, palyginimą, turiu omenyje, aišku, ne tai, kad akis čia su ausimi lyginama, bet greičiau tą vidinę laikyseną, kurią kiekvienas iš mūsų savyje atrandame, save stebėdami, tuo metu, kai žiūrime į ką nors ir tuo metu, kai ką nors klausome. Ir grįžtant prie Bonaventūros teksto, na, man atrodo, kad čia va tas kontemplatyvus angelų, kurie pavaizduoti ant sandoros skrynios dangčio kerubų žvilgsnis, jis yra būtent toks, na, daugiau ar mažiau klausantis. Tiesa, ne vienodu mastu, nes čia vėl, manau, penktoji pakopa turbūt galėtų būti traktuojama kaip meditacinė pakopa. Ir atitinkamai tas pirmasis kerubas, apie kurį dabar ir šnekame, kerubas kontempliuojantis pirmąjį Dievo vardą, vardą būtis, yra medituojantis tarpininkas, kitaip sakant, čia ta jo pastanga, kad ir labai jau arti jis Dievo buvoja, vis dėlto reikalinga tam, kad apskritai galėtų būtis, kaip Dievo vardas, būti kerubo išgirsta, na ir atitinkamai perduota mums kerubas tarpininkauja čia šitoje vietoje mūsų suvokimui. Na ir kas čia dar man atrodo svarbu, tai yra Turinys, kurį Bonaventūra čia bando aprašyti tokiu, jau sakyčiau, atvirai paradoksaliu būdu, jeigu galima šį kartą pacituosiu paties Bonaventūro teksto fragmentą, tai yra 5 skyriaus 7 fragmentas, kur Bonaventūra vardina, sakyčiau, vienas kitam prieštaraujančius atributus. Atributus priskiriamus pirmajam Dievo vardui, būčiai, ir rašo šitaip, pacituosiu. Būtis yra pradžia ir sėkiu pabaiga, amžina ir sėkiu visiškai dabartiška, nelygstamai paprasta ir sėkiu didžiausia, nelygstamai veikli ir sėkiu nelygstamai nekintama, nelygstamai tobula ir sėkiu neapriepiama, visiškas vienis ir sėkiu begalinė įvairovė. Citatos pabaiga. Atkreipkit dėmesį, kad čia pateikia Bonaventūra tokias 6 priešpriešas. Pradžia pabaiga, amžinybė dabartiškumas, paprastumas didumas, didžiausias didumas, dydis. Veiklumas ir nekintamumas, tobulumas ir neapriepiamumas, vienis ir įvairovė. Šitai išvardindamas, jis čia viena vertus išreiškia va tą turinį, kurį pirmasis kerubas, kontempliuodamas būti kaip Dievo vardą, mums perteikia. Išvardina požymius, pagal kuriuos tą turinį kerubas atpažįsta ir atitinkamai mes per jį kaip per tarpininką taip pat turėtume suvokti ir mąstyti. Tai va čia aš sakyčiau, tas meditacinis pobūdis bene ryškiausiai pasimato tuo, kad mums tarsi užduodamas, na, beveik neįveikiamas uždavinys, reikalaujantis iš mūsų begalinės pastangos, kaip tas priešybės vis dėlto suvokti taip, kad jos neneigtų viena kitą, o derėtų tarpusavyje. Būtis yra va, būtent tokia paradoksali, prieštaringa iš vidaus, ir jeigu griežtai laikytumėmės klasikinės logikos ir taikytume čia ne prieštaringumo principą, tai turėtume pripažinti, kad toks dalykas, kuriame net 6 kartus priešingai atributai pasirodo, yra neįmanomas. Na ir tam tikrą prasme galima būtų čia tą būties neįmanomybę pripažinti kaip teisingą mintį.
Bet gal tai ir sukelia tą tikrąją nuostabą? Nes jis ir sako būtis.
Būtent, taip.
Kaip patiri, jis kelia didžiausią nuostabą.
Taip. Taip, būtent nuostaba čia, man atrodo, ir rūpi pirmiausia Bonaventūrai, kai jis bando išryškinti tą būties paradoksalumą, kad nuostaba kylanti ne dėl to, kad kažką nepaprasto pamatėme. Tai nėra smalsumas, kuris Mozę privertė eiti artyn prie krūmo. Tai greičiau jau yra tas antrasis etapas viešpaties apsireiškimo Mozei liepsnojančio krūmo pavidalu, kuomet Mozė išgirsta balsą, kai Dievas iš liepsnojančio krūmo prabyla. Smalsumas išnyksta ir randasi, na, tai, kas galėtų turbūt būti pavadinta šventa nuostaba, nušiuvimu. Mozė jaučiasi priblokštas.
Jis irgi matė ir girdėjo.
Būtent.
Matė ir girdėjo. Labai įdomu, ar jisai matė degantį krūmą, ar tas krūmas yra tarpininkas, bet ar jisai matė degantį krūmą?
Nu, taip išeina, kad iš pradžių matė ir būtent šitai jame pažadino žmogišką smalsumą. Tuomet jis priejo arčiau ir priejas arčiau jau išgirdo. Ar jis tebe matė liepsnas ant krūmo, kuomet dievo balsas jau jo ausis pasiekė? Na, ko gero, ne. Turbūt, kad Mozė čia užsimerkė, užsidengė galvą, apsiaustų ir kniupščias parpuolė, suvokdamas, kas į jį kreipėsi iš to liepsnojančio krūmo. Rega čia jau lieka kaip toks parengiamasis ir praeitas etapas, dar žmogiškame lygyje Mozės smalsumą žadinantis. O šventybės patirtis jau ji visiškai atiduota greičiau akustiniai patirčiai. Bet net ir jeigu dabar tartume, kad jis girdėdamas dievo balsą dar ir tas liepsnas šokinėjančias ant krūmo šakelių regėjo, tuomet, sakyčiau, tas matymas irgi tampa perkeistas, na, kažkaip panašiai kaip čia tik prieš tai bandžiau kalbėti apie tą juslių sintezę, kuomet skirtingos juslės jau nebe prieštarauja viena kitai arba matyti, arba regėti, bet greičiau įmaderėti. Na ir va, kai Bonaventūra dabar vardina šituos prieštaringus būties atributus, pradžia pabaiga, amžina dabartiška, paprastai didžiausia ir taip toliau, tai čia vardina jis iš esmės turinį, kuris atsiveria, na, sakyčiau, pamatyti to turbūt neįmanoma, jeigu dabar bandytume vienai per kitaip vizualizuoti, tarkime, pradžios ir pabaigos vienovę. Kokį vaizdinį čia galima būtų pasiūlyti savo ar kitiems, atrodytų galbūt ratas, bet tas ratas turėtų būti tada begalinis, toks, kuris jau tą ratui būdingą išlenktą pavidalą panaikina ir įgyja greičiau tiesės formą, tiesės, kuri nusitęsia į vieną ir į kitą pusę iki begalybės ir mes jau nebematome būtent to sutapimo. O jeigu čia mėginsime dabar akustiškai interpretuoti, ko gero bus šiek tiek lengviau tą padaryti, tą garsų dermę galima šiuo atveju pasiekti. Na, galbūt nėra taip lengva ir paprasta, bet vis dėlto šitoks akustinis, kitaip neišeina pasakyti, vaizdinys, nors aišku, kad tai jau nebėra vaizdinys, kurį mes kaip vaizdą matome, o greičiau garsas, kurį girdime, kadangi kito žodžio nėra, tenka sakyti vaizdinys. Tas vaizdinys jis taip gali veikti ir kelti jausmą, kuris čia Bonaventūrai yra svarbiausias. Būtent kaip jūs, bronio, stebėjot tą nuostabą, aš dar pridūčiau šventą nuostabą, tokią, kurią patyrė Mozė, kuomet suvokė, kad čia ne šiaip savo neįprastas gamtos reiškinys, tas liepsnojantis krūmas, o yra, na, švelniai tariant, šis tas daugiau, be galo daugiau, kad tai yra teofanija, kad tai yra Dievo apsireiškimas tokiu būdu ir apsireiškimas greičiau per balsą nukreiptą į klausą, o ne į regą.
Bet čia man dar vienas įdomus dalykas, kaip ir kažkoks patarimas Bonaventūros, kad, nu, čia paradoksas, iš tikrųjų angelas, kuris sutelkia žvilgsnį, jisai girdi pirmąjį Dievo vardą, kuris yra būtis, girdėti būtį. Ar kam nors taip galvotų įmanoma matyti būtį ir taip logiškai atrodo. Tu matai visą, kas yra, nes Dievo vardas esu, kuris esu, bet tą esu reikia girdėti, ne matyti, bet tai yra Dievo vardas ir vardą mes girdim. Tai va tas paradoksas, bet iš tikrųjų, kaip jūs ir sakėt, kad tas matymas yra šiek tiek atskiriantis. Nu, tas agresyvumas tik yra tarp dviejų, kurie yra tarsi atsiskyrę vienas nuo kito. O klausa, girdi muziką tada, kai tampi muziką. Jeigu tu esi atsiskyręs nuo garso, nuo muzikos, tu jo negirdi. O jeigu girdi, tu esi tapatus, susitapatinęs. Tai va čia prasme, kaip ir kalbam apie tuos kerubus, kurie regi, bet iš tiesų jie girdi Dievo vardą ir taip pat Mozį. Jis kaip ir regi tą degantį į krūmą, bet esmė tai yra girdėti Dievo vardą, kuris yra būtis, esu, kuris esu.
Taip.
Ir tada išeina, kaip mes galim tą buvimą, nu Haidegeris čia atsako, kad tik per savo buvimą tu gali girdėti, tai reiškia, nu, tas susitapatinimas, tik per egzistenciją gali būti suvokti. Tai Bonaventūra turbūt, nežinau, kažkaip irgi.
Man atrodo, kad taip, čia panašumo esama su tuo, kad 20-ame amžiuje filosofai, konkrečiai Haidegeris, bandė apmastyti jau savomis priemonėmis.
Laidoje dalyvavo filosofė daktarė Bronė Gudaitytė ir filosofijos daktaras profesorius Tomas Sodeika. Laidos tema – Šventojo Bonaventūros rodomas ir mokomas kelias į Dievą. Girdėjote septintąją dalį.